Hrvatski dan. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao makedonski reditelj Milčo Mančevski.
Retrospektiva mojih filmova u Hanovskoj kinoteci kreće večeras. Projekcija pre kiše rasprodata, unose dopunske stolice ljudi sede na stepenicama. Posle projekcije prilazi mi jedan mladi Vijetnamac sa devojkom, pita da li su tri fotografije egzekucije zatvorenika u filmu inspirisane slavnom fotografijom ulične egzekucije u Saigonu. Kažemo da jeste, kao i trima fotografijama iz Bosne.
Iako odlazi sa čelne funkcije u Fondu za humanitarno pravo, Nataša Kandić nastavlja borbu ne osvrćući se na brojne neprijatnosti kojima je godinama izložena.
Aktivista za ljudska prava mora da je zapravo izloženi neprijatnosti, zato što uvijek pokreće pitanja ne kao neko ko je ravnopravan, nego neko ko mora da provocira, da vrši pritisak kako bi se neke stvari menjale u prilog vrednostima i vladavini prava.
Bit srati genocid, provokativni je naziv jedne od radionica mladih iz Tuzle koji su na svoj način istraživali sjećanje na rat. Oni dovode u pitanje ono što se do sada smatralo jedino mogućim.
Da je žrtva samo žrtva i da ne može govoriti nikako drugačije osim kao žrtva, da oni koji su profitirali u ratu i genocidu mogu samo da budu profiteri i ništa više.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Milčo Mančevski, filmski reditelj iz Makedonije. S obzirom da je trenutno u Vijetnamu, gdje se daje retrospektiva njegovih filmova, dnevnik je pročitao glumac Slobodan Milovanović.
Subota, 8. decembar. Iz Moskve za Vijetnam preko Kine. Nadao sam se da ću na letu od 11 sati mirno odspavati poslije angažmana u Moskvi. Umjesto toga, na pola puta smo sletjeli. Najurili su nas iz aviona u sred crne noći da bi nam udarili pečate i da bi promijenili posadu. Minus 13 stepeni na polju, a ni na aerodromu nije ništa bolje. Aerodrom u Nedođi, negdje u sred Kine, velik, prazan, jadan i hladan, nov, ali nekako bedan. Mamoran sam, ali bar dobio sam utješnu nagradu. Hteo ne hteo primio kinesku tranzitnu vizu za 48 sati. Znači, mogu izaći iz aerodroma u Guangzhou, ne moraš provesti baš svih 8 sati presedanja u dosadnjoj aerodromskoj zgradi. Eto, vidjet ću i malo Kine. Presedanje u Guangzhou, ljudi ljubazniji. Ne moram da strepim kod svakog pitanja kao kod nas ili u Rusiji da se bojim kazne što sam im pitanjem prekinuo život. Pitam devojku iza šaltera u banci gdje da pronađem 4-5 sati u normalnom svetu, ne šopingu, ne turističke atrakcije. Na perfektnom mi engleskom objašnjava kako da stignem, ona mi zapiše ime stanice. Metro kao apoteka. Na polju hrpa stambenih zgrada od po 30 spratova, desetine i desetine njih. Mamuran od nespavanja, zahvaljujući China Southern Airlines, nekako nespreman, uzbuđen Azijom. Još bolje, hvata me na prepad. Starbucksom lećim nostalgiju. Zatim za $2 kupim četvrt pečene patke koji visi u izlogu radnje na pjaci. Lokalno kineski, ali u isto vrijeme identično kao u mojoj radnji u kineskom kvartu u New Yorku na Canal Streetu. Nema mi njujorškijeg ručka od crvene pečene patke na pirinču. Jedan patku stoječki, pa zatim krenem tesnim i krivim, ali lepo poplaćanim sokacima tik iza oblakodera. Nije gužva, ali jeste živahno. Prodaju žive kokoške, lekovito suvo korenje, ginseng, gumene rukavice, baterije, nakit, semenke, avionske karte, mirišljave štapiće, berberin pod vedrim nebom, ali i zubar sa gotovim konfekcijskim vilicama. Bicikli nemo klize toplim sumrakom, pere se pod slabim neonkama, a devojčurcice igraju. Sokasi protiv solitera, čutke. Praviš se da ne znaš ko će prvi popušiti. Posle ponoći Vijetnam. 14. je najmnogoljudnija zemlja na svijetu. Mlada država, sve klinci, baby boom poslije rata. Posljednjih 10 godina po uzoru na Kinu otvorio se Vijetnam. Divno je biti bogat, kaže Deng Xiaoping. mali biznis, veliki biznis i država. Svuda se gradi, beton, prašina, dizalice. Reklama pored puta, vi sanjate, mi gradimo. Ja sanjam da se ne gradi. Nedjelja, 9. decembar. Vijetnam je ime s kojim smo rasli, prilog za Crveni krst ispred samousluge nedjeljom ili u školi, buđenje savjesti i mladosti, direktni prenosi rata i egzekucija, napalm, gola deca, David i Golijat, nemoć tehnologije pred posvećenošću, ljubav bez straha i računa, hipici, gole sise, LSD. Čudno je kad posjetiš svoju prošlost, a prišao si joj s druge strane. I čudno je koliko je sada, a Boga mi i tada bila, drugačija od tvojih uspomena. Ho Chi Minha progutao Ronald McDonald, mada telo još može da se vidi u mauzoleju. Retrospektiva mojih filmova u Hanojskoj kinoteci kreće večeras. Projekcija pre kiše rasprodata, unose dopunske stolice, ljudi sede na stepenicama. Špica ide do kraja. Tišina, malo tuge u vazduhu. Domaćin ne predstavlja, aplauz traje. Razgovor sa publikom je odličan, traje i traje. Pitanja nisu loša. Posle projekcije prilazi mi jedan mladi Vijetnamac sa devojkom. Pita da li su tri fotografije egzekucije zatvorenika u filmu inspirisane slavnom fotografijom ulične egzekucije u Saigonu. Kaže mu da jeste, kao i trima fotografijama iz Bosne. Ponedjeljak, 10. decembar. Mail iz Moskve. Nadamo se da si dobro putovao. Kod nas je zahladilo, zar još? Da li se vraćaš da snimam u aprilu? Projekt na Gerasimov institutu za kinematografiju trebalo je malo gurati dok nije upalio motor. Planiranje nije prioritetna aktivnost. Gerasimov institut, najstarija filmska škola na svetu, osnovana je 1919. Vjerojatno je najveća filmski univerzitet sa 2000 studenata na fakultetima od glume i režije do tonskog dizajna. Od Eisensteina do Tarkovskog, od Pudovkina do Bondarčuka. Grade novu zgradu sa 10 spratova jer im je ova mala. Sa svim pozorišnim scenama, filmskim i TV studijima, odličnom tehnikom i puno tehničkog osoblja. Sad pitaju da li se vraćam, da li je projekt upalio poslije novembarskog guranja. Projekcija prašine, manje publike, ali razgovor interesantniji. Utorak, 11. decembar. Pišu iz Graca. Htjeli bi da sljedeće godine organizuju konferenciju posvećenu mom stvaralaštvu. Prikazivali bi filmove, pozvali akademce, organizirali skup i predavanja u junu 2013. U Firenci je 1996. bila konferencija posvećena pre kiše, a u Leipzigu 2002. prašini. Ovo bi bila prva koja je posvećena celokupnom stvaralaštvu. Sreda, 12. decembar. Hanoi Hilton. Ozloglašeni zatvor kreativnog imena su sagradili Francuzi, raselivši selo koje je u 19. veku bilo na tom mestu. Danas je muzej. Odnosno, muzej je ono što je preživjelo. Država je srušila najveći deo jezivog zatvorskog kompleksa da bi izgradila oblakodere, ne obazirući se na molbe ratnih veterana. Možda je i bolje tako. Poslali su mi tekst objavljen u Indiji. Naslov je Makedonske senke na talaš Amira Khana. Autor teksta uspoređuje moj film Senke sa novim filmom indijske zvezde pod naslovom Talaš i insinuira da je ovaj novi indijski film slobodno pozemljivao od Senki. Upoređuje dva filma detaljno, maltene scenu po scenu, sa akcentom na naš film. Nikad dosad nisam vidio tako detaljnu razradu sadržine Senki, najmanje u Makedoniji, kao u ovom indijskom tekstu. Četvrtak, 13. decembar. Put u planine, na severozapad, u zelene, visoko negdje između Hanoja, Kine i Tajlanda. Da vidimo kako se tamo živi, da pokušamo da se razumemo. Put vijetnamskih manjina i plemena živi baš u tim planinama. Posjetit ćemo sela, tiho, čutke. Treba nam puno vremena da izađemo iz Hanoja, kao što je slučaj sa svakim velikim gradom. Polako put postaje gori, a šume i blato nadječavaju građevine. Čak i visoko u maglovitim planinama plave, roze ili žute porodične kuće u izgradnji i mali bilbordi koji reklamiraju vjenčanice, namještaj ili iPhone, povremeno skrivaju polja pirinča pored puta izrovanog kamionima. Još par sati rastresanja kostiju i onda samo bambusi, banane i blato i izmaglica.
Slušali ste dnevnik Milča Mančevskog u izvedbi Slobodana Milovanovića. Od danas do narednog petka zabilješke će za Radio Slobodna Evropa voditi Tihana Tomičić, novinarka Riječkog Novog Lista.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je 20 godina provela na čelu Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić je mjesto izvršne direktorice prepustila dosadašnjoj zamjenici Sandri Orlović. Ova se nadaleko čuvena nevladina organizacija bavi dokumentiranjem kršenja ljudskih prava u vrijeme posljednjih balkanskih ratova. Povodom smjene generacija u toj nevladinoj organizaciji, što u Srbiji nije čest slučaj, Ljudmila Cvetković je priredila naredne minute.
Nataša Kandić, jedna od najistaknutijih civilnih aktivistkinja u regionu koja se bori za prava žrtava oružanih sukoba na eksiju prostoru, ne odustaje od svoje borbe. Projekti poput Rekoma i Kosovske knjige pamćenja koji, kako kaže, zahtevaju da im posveti više vremena, bili su motiv njenog odlaska sa čela Fonda za humanitarno pravo, u kome ipak ostaje kao članica upravnog odbora.
U posljednjih 2-3 godine veoma sam mislila o budućnosti organizacije. Osim Fonda za humanitarno pravo, postoji i Fond za humanitarno pravo Kosovo, koji su znači zajednički stvarali tu dokumentaciju. Sad su to dve nezavisne organizacije i znači ono što je prirodno, logično, da mislim da takve dve organizacije moraju da imaju budućnost koja se neće zasnivati na meni, niti može da se zasniva na mene. Ja ne mogu nikakvu budućnost da donesem nakon ove što sam odlučila da moram da završim vrlo važne projekte koje su pre svega regionalnog karaktera.
Nataša Kandić osnovala je Fond za humanitarno pravo 1992. sa ciljem da se dokumentuju kršenja ljudskih prava širom bivše Jugoslavije tokom rata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i kasnije na Kosovu. Istoričarka Marijana Toma, koja je također odrasla u Fondu za humanitarno pravo, postavljena je za zamjenicu Sandre Orlović. U razgovoru za naš program Marijana Toma ističe da rad u fondu predstavlja veliku odgovornost i dodaje da promjena u načinu rukovođenja neće biti.
Fokus rada fonda će ostati na velike dve stvari koje fond radi. Jedno je zagovaranje ideje da se formira regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o svim ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava od 1991. do 2001. u bivšoj Jugoslaviji, dakle da se osnuje REKOM. A druga, čini mi se, možda još važnija aktivnost od ove je pravljenje popisa svih poginulih, nestalih građana kako u vezi sa oružanim konfliktom na Kosovu, tako i građana Srbije i Crne Gore u oružanim sukobima u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji.
Tokom dve decenije rada, Kandićeva je u regionu i inostranstvu dobila brojna priznanja, među kojima treba pomenuti nagradu Martin Enals, koja se dodeljuje borcima za ljudska prava. Vaclav Havel uručio je 2004. priznanje Homo Homini, koje dodeljuje fondacija People in Need, a titulu počasne građanke Sarajeva ponela je 2005. Uprkos ugledu koji uživa u svetu, u srpskom društvu je među manje ili više otvorenim desničarima ponela titulu izdajnice srpstva zbog istrajnog insistiranja na tome da se kazna oni koji su ime građana Srbije činili zločine u ratovima tokom 90-ih. Zajedno sa još nekoliko civilnih aktivistkinja stigmatizovana je kako sa govornicu u Narodnoj skupštini, tako i na opskurnim internet sajtovima ekstremnih desničara. Ona međutim kaže da tome ne pridaje mnogo pažnje.
Aktivista za ljudska prava mora da je zapravo izložen i neprijatnosti, zato što uvijek pokreće pitanja ne kao neko ko je ravnopravan, nego neko ko mora da provocira, da vrši pritisak kako bi se neke stvari menjale u prilog vrednostima i vladavini prava. Postoji jedna velika ravnodušnost civilnog društva, raznih grupa koji bi trebali da budu nosioci te potrebe za pomirenje. Nema neke energije, nema neke, da kažem, eksplicitne eksplicitnog glasa da nam je potrebna, da kažem to, samo refleksija u odnosu na prošlost.
Kandićeva je međutim čvrsto uverena da će rad na popisu svih žrtava ratova i slični projekti na kraju doprinjati sprečavanju nekih novih sukoba na Zapadnom Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ko bi drugi do mladi ljudi razbijao stereotipe? Da je to istina i da se napokon mladost Balkana budi, čak i u bolnim temama, dokazuje gostovanje grupe mladih Tuzlaka u Beogradu. U okviru regionalnog programa Novi prostori solidarnosti na specifičan su način istraživali sjećanja na rat. Razbijaju pritome važeće stereotipe, kaže Branka Mihajlović.
Vicevi, rat i genocid, kako se mogu spojiti ove na izgled sasvim nespojive priče? To su pokazali Beograđanima mladi Tuzlaci koji su kroz priču o vicevima pokušali da ospore stereotipe nedodirljivih pozicija žrtava ratnih profitera, ratnih posmatrača. Jedan od autora provokativne radionice, Damir Arsenijević, o tome otkud istraživanje rata kroz viceve.
Ideja je znači, nastala iz jedne čiste realnosti, a to je da smo mi na terenu u Bosni i Hercegovini zatekli viceve koji se pričaju o ratu i genocidu. Šta je ono kada se smijemo, o čemu ne govorimo?
Kaže Damir i precizira svestan čuđenja zbog takvog istraživanja rata.
Postoji jedna bitna razlika da se koju pravimo, a to je razlika između vica i komičnog. Ovo nije komično, ovo je vic. Mi otvaramo pitanje šta znači svjedočiti ratu, šta znači poricanje genocida, koja je pozicija života koji ostaje nakon rata i kakva je uloga mita u cementiranju ratom stečenih pozicija u društvu.
Da li se razlikuje takav pogled na rat od uobičajenog?
Naravno da se razlikuje upravo zbog toga što mi kroz analizu vica nastojimo da otvorimo sve ono što je sad postavljeno kao jedino moguće. Da je žrtva samo žrtva i da ne može govoriti nikako drugačije osim kao žrtva, da oni koji su profitirali u ratu i genocidu mogu samo da budu profiteri i ništa više. Znači, ono što jeste cilj jeste da se istraži cijelo to pozicioniranje ko može kako da govori i šta znači samo zauzmi svoju poziciju i nikako drugačije. Znači, mi to dovodimo u pitanje.
Grupa mladih iz Tuzle sakupljala je i specifičnu ratnu arhivu u gradu, koga u Srbiji pominju samo kao mesto ubistva vojnika u koloniji JNA, a koji je i pored višegodišnje opsade i strašnog masakra uspeo da se sačuva i da ostane retka enklava otporna na etničke podele i mržnje. Nadira Šabanović, koordinatorka projekta za Radio Slobodna Evropa, kaže.
I kada se priča o ratu i o žrtvama, ne priča se o žrtvama kao Srbima, muslimanima ili Hrvatima, već priča se kao građanima Tuzli, kao žrtvama grada. U suštini ja ne mogu ni objasniti samim tim što napominjem i spominjem da je to multietnički grad i što navodim i pravim razliku u tome samim tim, znači postajem svjesna da postoji više etničkih grupa u Tuzli, ali to se dakle u gradu ne osjeti.
Nadira Šabanović objašnjava zašto su se opredelili da u njihovoj video ratnoj arhivi beleže priče običnih ljudi o preživljavanju u ratu.
Radili smo jedan film pod nazivom Crni dan koji je vezan za masakr na Kapi 25. maja, ali kroz produkciju dokumentarca shvatili smo da eksploatacija žrtava i eksploatacija tih dešavanja ne priliči nama i ne može dakle doprinijeti nekom velikom solidarisanju između regiona. Zato smo odlučili ostatak videoprodukcije nazovemo Ratni narativi i da bilježimo obična dešavanja običnih građana Tuzle, kako su preživljavali dakle istina pod nazivom Istina iskustva.
Gostovali su između ostalog i u Banja Luci. Kakve su bile reakcije publike?
Fenomenalno. Fenomenalno. Banja Luka je tako divan grad. Banja Lučani su mi se svi svidjeli. Prolazimo kroz isto, prolazimo, isto smo državi, iste probleme imamo. Tako da se i razlika nije nikakva osjetila.
Vicevi, rat i genocid je jedna od nekoliko radionica regionalnog projekta pod nazivom Novi prostori solidarnosti, u koji su uključeni pored centra Grad iz Tuzle i Beogradski centar za kulturnu dekontaminaciju i centar za vizualne umetnosti Kvendra Multimedija iz Prištine. Ana Isaković iz Centra za kulturnu dekontaminaciju kaže da su svi ovi projekti zapravo jedan novi pogled mladih ljudi i na ratna i na postratna dešavanja u regionu.
Zato što su tu postali rep timovi mladih ljudi koji su vršili neka sopstvena istraživanja i postoji neka vrsta, ja bih rekla, dekonstrukcije celokupnog pogleda na žrtve i na nazbivanje.
U utorak Beograđani mogu da vide nakon prištinske premijere i gostovanja u Tirani i Skoplju prištinsku pozorišnu predstavu Let iznad kosovskog pozorišta.
Jetona Neziraja u režiji Blerte Neziraj. Samo ću reći na početku da se zapravo jedna pozorišna trupa priprema predstavu kako bi proslavila nezavisnost Kosova. Naručena im je predstava, tako da zaplet tad i tu počinje.
Ova predstava najavljena je kao komedija o novom Kosovu koje je opustošeno ratom, bedom, korupcijom i međunarodnim tutorstvom kome se ne nazire kraj i traga za sopstvenim putem u budućnost. U Beogradu je inače u okviru ovog projekta letos pripremljena predstava Miroslava Krleže Izlet u Rusiju u režiji Jovana Ćirilova. Prvo prikazivanje ovog komada bilo je u pogonu Zrenjaninske fabrike koja je postala simbol tranzicijske korupcije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sarajevo će nakon 20 godina ponovno biti ujedinjeno, bar na kratko, ali tek za nešto manje od 5 godina. Naime, na Generalnoj skupštini Evropskog olimpijskog komiteta u Rimu dva su Sarajeva, ono obično i istočno, zvanično dobili organizaciju Evropskog olimpijskog festivala mladih. U pitanju je precizirati na Jelindizar najveće sportsko takmičenje na kojem učestvuje svih 49 članica Evropskog olimpijskog komiteta. Najmanje 1500 sportista i sa procjenom od oko 3500 posjetilaca, brojevi su koji bi nadmešili zimske olimpijske igre 1984. godine.
U Sarajevu će se po drugi put zapaliti olimpijski plamen. Ovaj put u čast 1500 mladih sportaša iz 49 zemalja svijeta koji će se takmičiti na zimskim olimpijskim igrama za mlade 2017. godine. Organizacija je prije dva dana izvanično dodijeljena Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Gradonačelnici s ponosom ističu da se radi o zajedničkom projektu koji će vratiti olimpijski duh Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva.
Sigurno, to je jedan od najvećih sportskih događaja, ali on je i prije svega i kao politički događaj, on je i sportski događaj, on je i kulturni, historijski i sve ono što Bosnu i Hercegovinu i regiju Sarajevo vraća opet u epicentar zanimanja.
Vinko Radovanović, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.
Mi sa ovim projektom izlazimo u svijet, u Evropu, grad Sarajevo i grad Istočno Sarajevo. Svjestan sam ja i haotičnost situacije i ambijenta u kome živimo, ali mislim da je sport taj gdje bi to trebalo najmanje da se odrazi. Ja sam siguran u oblasti sporta, odnosno u ovoj organizaciji, nećemo imati problema što se tiče te političke saglasnosti.
Ono što je u svemu navedenom posebno važno je stvaranje pozitivne klime u Bosni i Hercegovini, odnosno, kako dodaje gradonačelnik Radovanović, zbližavanje mladih ljudi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, koji će zajedno raditi na realizaciji ovog projekta.
Motiv da zbližimo mlade ljude, da zajedno to rade, da zajedno budu u gradu Sarajevo, što Sarajevo je nešto što nas vodi ka 2017. godine.
Kampanja za organizaciju ovog velikog takmičenja pokrenuta je prije 5 godina. Daleko od haotične političke svakodnevice radilo se i lobiralo. Nakon što je grad Kajzeri odustao od kandidature, regija Sarajevo proglašena je domaćinom igara čija organizacija može biti dobra uvertira za kandidaturu i organizaciju nekih narednih zimskih olimpijskih igara. Siniša Kisić, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine.
1500 sportista nije mala stvar. Još toliko tehničkog osoblja, trenera, gostiju, sa svih nivoa sportske i političke vlasti u Evropi i svijetu. Emocije trebaju da prestanu od danas. I od danas trebamo početi raditi i već sada se nude i naši prijatelji iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Rumunije, Slovačke da nam pomognu u organizaciji ovako zahtjevnog sportskog takmičenja koji ima jednu multifunkcionalnu dimenziju i dimenziju koju mi možda danas ni ne slutimo.
Prema predloženom programu 2017. godine na olimpijskim planinama i u sportskim dvoranama održat će se natjecanja u alpskom skijanju, skijanju na dasci, skijaškom trčanju, bijatlanu, umjetničkom i brzom klizanju te hokeju. Pored rekonstrukcije ovih borilišta, od kojih su neka u potpunosti devastirana za vrijeme rata, neophodno je osigurati transportne veze, formirati pres centar i olimpijsko selo. Prve procjene kažu bit će neophodno osigurati oko 20 milijuna eura. Said Fazlagić ispred organizacionog odbora.
Iza ovog projekta stoje sve strukture od općine, gradova, kantona, entiteta, a sigurno je sutra već i vijeće ministara koje će stati i to nam daje nadu da će se u naredne 4 godine financije sukcesivno obezbjeđivati, a radovi prema završnoj tački 17. godine će biti urađeni.
Najzvjezdaniji događaj u historiji Sarajeva bile su zimske olimpijske igre 1984. godine, na kojima je sudjelovalo 49 nacionalnih reprezentacija sa gotovo 1300 sportista. Bosna i Hercegovina je bila jedina socijalistička zemlja u historiji olimpijskih igara, jedina u ovom dijelu Europe koja je bila domaćin zimskih olimpijskih igara. Ahmet Karabegović, generalni sekretar organizacionog komiteta ZOI 84, dodaje:
Mislim da bi suvišno bilo govoriti šta su igre značile za Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu. To se na najljepši način nastavlja sa ovom idejom za 2017. Dakle, ta ideja olimpizma u ovom gradu će sad i ponovo nastati konkretno da živi i da djeluje.
S organizacijom ovog velikog sportskog događaja, pored novca i znanja, bit će potrebna volja i entuzijazam i naravno podrška građana, koji su, sudeći prema odgovorima, izbor Sarajeva, istočnog Sarajeva, sa oduševljenjem prihvatili.
Super, pa to nam trebalo, da smo svi skupa i to je. Nekako odmah pođeš naprijed, bolje će biti.
Prešla sam zbog toga, nadam se da će neki od mojih drugara učestvovati na tome.
Jako sam sretna.
Pa u svakom slučaju jeste pozitivno.
Ja sam jedan bio od rukovodioca na obezbjeđenju učesnika te olimpijade. Ja smatram da mi to možemo, ako se prihvatimo tog posla sa elanom i odgovornošću. Samo da politika se puno u to ne petlja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić. Muzika.